Radio თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემის დასაწყისში გამოვეხმაურებით სომხეთში მიმდინარე ამბებს, სადაც გრძელდება საპროტესტო მღელვარება. Საპროტესტო აქციების ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს, რომ ადამიანები მიტინგის მონაწილეები ღამით დაიშალონ და დილიდან და დღეს დილიდან კვლავ დაიწყო შეკრება. ყოველ დილით გამოვიდნენ ისინი, ვინც ვთქვათ, შეძლებენ რეგიონებიდან ერევანში ჩამოსვლას, ერევანში შეიკრიბებიან ქალაქის ცენტრში, ვინც არა და თავთავიანთ ქალაქებში. ასეთი იყო ოპოზიციის წარმომადგენლების მოწოდება. ჯერჯერობით ცნობილი არის, რომ დაკავებულია 200-ზე მეტი ადამიანი, დემონსტრანტი. გუშინ დააკავეს რამდენიმე ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერი, მათ შორის ნიკოლ პაშინიანი, ის დააკავეს სომხეთის პრემიერ-მინისტრ სერჟ სარქსიანთან შეხვედრის შემდეგ. ამ შეხვედრის შესახებ ცნობილი გახდა შაბათ საღამოს და შეხვედრა იყო, ესე ვთქვა, ჟურნალისტების თანდასწრებით. ხანმოკლე იყო ეს შეხვედრა, რომელიც დაძაბულად დაიწყო და ასევე დასრულდა, რადგან ნიკოლ პაშინიანმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრს განუცხადა, რომ ის მასთან მივიდა იმაზე სამსჯელოდ, თუ რა პირობებით უნდა გადამდგარიყო სერჟ სარქსიანი, რაზეც მოჰყვა ასევე პასუხი პრემიერ-მინისტრის, რომ თუ კი კანონიერ მოთხოვნებს არიღებთ სახელმწიფოსგანო, მაშინ გემშვიდობებითო უთხრეს სერჟ სარქსიანმა. ასე დასრულდა ეს რამდენიმე წუთიანი შეხვედრა, რომლის შემდეგაც ძალიან მალე ნიკოლ პაშინიანი, ოპოზიციის ლიდერი სომხეთისა, დააკავეს. ის კვლავაც დაკავებულია. დღეს დილით ვრცელდება ინფორმაცია მის ადვოკატზე დაყრდნობით, რომ არ არის ზუსტად ცნობილი, სად იმყოფება ის ამჟამად. კიდევ ოპოზიციის რამდენიმე წარმომადგენელია დაკავებული და საპროტესტო აქციის მონაწილეები გუშინ სწორედ მოითხოვდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლების გათავისუფლებას. ერთ-ერთი მოთხოვნა ესეც არის, გარდა პრემიერ-მინისტრის გადადგომისა. საპროტესტო აქციები დღესაც გაგრძელდება. ჩვენ მივადევნებთ თვალს ამ ყველაფერს. გუშინ სომხეთის პოლიციამ უკვე ოპოზიციის ლიდერების დაკავების შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მიიღო საპროტესტო დემონსტრაციის აღკვეთის გადაწყვეტილება და შესაბამისად შეუდგნენ მოქმედებას, რამაც კიდევ დაძაბულობა გამოიწვია და ბევრი ადამიანის დაკავება. ესეთია ვითარება ზოგადად სომხეთში და ჩვენ მივყვებით იქ მიმდინარე მოვლენებს ჩვენს სომეხ კოლეგებთან ერთად. რაც შეეხება რადიო თავისუფლების დილის საუბრების დღევანდელ გადაცემას, გადაცემის პირველ ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ მსჯელობას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე. მსოფლიოში ადამიანის უფლებების შესახებ ამ ანგარიშში საქართველოს რამდენიმე ათეული გვერდი ეთმობა. განხილულია სხვადასხვა სფეროში არსებული ვითარება, აღწერილია სხვადასხვა ფაქტი და მოვლენა, რომელიც საყურადღებოდ ჩათვალეს ანგარიშის ავტორებმა. ანგარიში გასული კვირის ბოლოს გამოქვეყნდა და ჩვენ ამ ანგარიშზე სამსჯელოდ სტუდიაში ველოდებით ნათია კაციტაძეს, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელ დირექტორს. ანგარიში მოიცავს ბევრ სფეროს, მათ შორის პენიტენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებას, პირთა დაკავების პრაქტიკას, წამების დანაშაულს, სამართლიანი მართსაჯულების უფლებას, სამოქალაქო უფლებებს, მათ შორის გამოხატვის და პრესის თავისუფლებას, შეკრების თავისუფლებას, რელიგიურ თავისუფლებას, დევნილთა უფლებებს, უმცირესობების მდგომარეობას და ასე შემდეგ. საქართველოს შესახებ შემაჯამებელ აბზაცში ვკითხულობთ: ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები მოიცავდა ვარაუდებს მთავრობის წარმომადგენლების ჩართულობაზე საქმეში, რომელიც ეხება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გატაცებას და მისი აზერბაიჯანისთვის ძალადობრივად გადაცემას, ქვეყნის მოქალაქების განურჩეველ დაკავებას და მათთვის სიცოცხლის წართმევას რუსეთის და დე-ფაქტო მთავრობების მიერ ადმინისტრაციულ საზღვრებთან რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, მართსაჯულების დამოუკიდებლობაში ჩარევას და მიუკერძოებლობას, პირად სივრცეში ჩარევას და ძალადობას ლგბტი პირების მიმართ. მთავრობამ გადადგანა აბიჯები ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ ზოგიერთი ცნობის გამოსაძიებლად, თუმცა ხარვეზები შენარჩუნდა. ნათქვამია შემაჯამებელ აბზაცში საქართველოს შესახებ. წამების და სხვა ტიპის სხვა სახის სასტიკი არადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ სასჯელის თაობაზე ანგარიში ვკითხულობთ. მართალია კონსტიტუცია და კანონი კრძალავს მსგავს პრაქტიკებს. იყო ცნობები, რომ მთავრობის ოფიციალური პირები მათ იყენებდნენ. ომბუდსმენის ოფისი უწყებოდა საჩივრების რაოდენობის გაზრდაზე პოლიციის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შესახებ და ამ საკითხების გამოძიებას თვლიდა არაეფექტიანად, არასათანადოდ, სწრაფად და მიკერძოებულად. არასამთავრობო ორგანიზაციები და სახალხო დამცველის ოფისი კვლავაც გამოდიოდნენ რეკომენდაციით შეიქმნას დამოუკიდებელი მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს ცნობებს სამართალდამცველთა მიერ ჩადენილ დანაშაულზე. წავკითხე ახლა მორიგი ციტატა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშიდან ადამიანის უფლებების შესახებ სოფლიოში, რომელშიც 2017 წლის მდგომარეობა ასახული და ახლა გაცნობთ ინფორმაციას მოკლედ საქართველოს შესახებ. ანგარიში ნათქვამია, რომ მართალია ციხეში და დაკავების ადგილებში ზოგადი მდგომარეობა გაუმჯობესდა, ზოგიერთ ძველდაწესებულებაში პირობები არაჰუმანურია და გამოირჩევა ვენტილაციის, ბუნებრივი შუქის მინიმალური საცხოვრებელი სივრცის და ადეკვატური სამედიცინო დახმარების ნაკლებობით. ანგარიში მოტანილია ომბუდსმენის შეფასება, რომ პატიმართა საჩივრებზე პასუხის უფლებამოსილება მისი აპარატის მხოლოდ ერთ წარმომადგენელს აქვს და მათ უფლებებზე ინფორმაციის ნაკლებობის, ზეწოლის შიშის, ხელისუფლებისადმი უნდობლობის და კონფიდენციურობის ნაკლებობის გამო პატიმრებმა შესაძლოა თავი შეიკავონ საჩივრების შეტანისგან მართსაჯულების უწყებებში. ანგარიში აგრეთვე ვკითხულობთ, რომ მთავრობამ ციხის მონიტორინგის ორგანიზაციის საერთაშორისო დამკვირვებლებს და ზოგიერთ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო უფლებადამცველ ორგანიზაციას უფლება მიცა დამოუკიდებელი დაკვირვება ეწარმოებინათ ციხეებში არსებულ პირობებზე. მართსაჯულების სისტემის შესახებ ანგარიში წაიკითხავთ. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუცია და კანონი უზრუნველყოფს დამოუკიდებელი მართსაჯულების არსებობას, შენარჩუნდა მართსაჯულების დამოუკიდებლობასა თუ მიუკერძოებლობაში ჩარევის ნიშნები. მოსამართლეები მოწყვლადი იყვნენ პოლიტიკური ზეწოლის მიმართ, როგორც მართსაჯულების სისტემის შიგნით, ისე მის გარეთ. რაც ეხება გამოხატვის, მათ შორის პრესის თავისუფლებას, სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ 2017 წლის განმავლობაში ჟურნალისტები, არასამთავრობოები და საერთაშორისო თანამეგობრობა შეშფოთებას გამოთქვამდნენ საქართველოში მედიის პლურალიზმის თაობაზე. ციტატა: დამოუკიდებელი მედია ძალიან აქტიური იყო და გამოხატავდა შეხედულებების ფართო სპექტრს, თუმცა მედიის პლურალიზმი შეამცირა და საზოგადოებაში მართველი პარტიის სასარგებლოდ კონცენტრირებული მედია გარემოს აღქმა გაზარდა იმედის მაესტროსა და GDS TV-ის გაერთიანებამ და საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელში ხელმძღვანელობის შეცვლამ. 4 ნოემბერს გავრცელებულ განცხადებაში 29 არასამთავრობო ორგანიზაციამ შეშფოთება გამოთქვა მთავრობასა და ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებული პირების მხრიდან მზარდ გავლენაზე საჯაროდ დაფინანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილმა კამათის საგნად ქცეულმა ცვლილებებმა მაუწყებლობის კანონში გაზარდა შეშფოთება არხის რესტრუქტურიზაციის პროცესში გამჭვირვალებისა და ძალაუფლების მენეჯმენტის ხელში კონცენტრაციაზე. ივნისში საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ შეშფოთება გამოთქვა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გარკვეული გადაცემების შეწყვეტის გამო და მაუწყებლის მენეჯმენტს მოუწოდა გადაესინჯა ეს გადაწყვეტილება. ვკითხულობთ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში. 2017 წლის ივნისში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალმა მენეჯმენტმა გადაწყვიტა თავისი პროგრამიდან ამოეღო, მათ შორის რადიო თავისუფლების გადაცემები, წითელი ზონა და ინტერვიუ. ანგარიში ნათქვამია, რომ ზოგიერთმა მედია საშუალებამ თუ ორგანიზაციამ შეშფოთება გამოხატა მედიაში პოლიტიკური ჩარევის გამო, განსაკუთრებით მათ, ვინც კრიტიკულად იყო განწყობილი მთავრობის მიმართ. მათი შეშფოთება კონკრეტულად ეხებოდა მთავრობის მხრიდან კრიტიკას ოპოზიციის მიმართ მიკერძოების თაობაზე ზოგიერთ მედია საშუალებაში, განსაკუთრებით ქვეყნის ყველაზე პოპულარულ ტელეარხ რუსთავიორზე. არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებაზე დაყრდნობით შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ნათქვამია, რომ კრიტიკა გაისმა მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის მისამართითაც, როცა 2 მარტს უზენაესმა სასამართლომ მიიღო ტელეარხის ყოფილი მფლობელისთვის გადაცემის გადაწყვეტილება. 3 მარტს ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება შეაჩერა და ახლა თავად განიხილავს ამ საქმეს. ანგარიში ვრცელი მონაკვეთები ეძღვნება უმცირესობ მოსახლეობების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობა სახალხო დამცველის ოფისზე დაყნობით ანგარიში აღნიშნულია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები კვლავ აწყდებიან წინაღობებს საჯარო ცხოვრებაში სრულად მონაწილეობის თვალსაზრისით. ბევრი ოჯახი, რომლებშიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვია, თავს სტიგმატიზებულად თვლის და ბავშვებს საჯარო სივრცეს არიდებს. პრობლემად რჩება დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე. ანგარიში ასევე მოტანილია ომბუდსმენის ოფისის მონაცემები, რომ 2015 წლის სექტემბრიდან 2016 წლის აგვისტომდე მან 10-ზე მეტი საჩივარი მიიღო ეროვნული თუ ეთნიკური წარმომავლობის საფუძველზე დისკრიმინაციის შესახებ. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ლაპარაკია უმცირესობების უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებაზე, რომ ამ ტიპის დისკრიმინაციის მსხვერპლთ იშვიათად შეაქვთ საჩივრები, ვინაიდან განიცდიან მათი უფლებების შესახებ ცოდნის ნაკლებობას. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ასევე წაიკითხავთ, რომ ომბუდსმენის ოფისის ცნობით სექსუალური უმცირესობები კვლავაც განიცდიან სისტემურ ძალადობას, ჩაგვრას, დამცირებას, შეუწყნარებლობას და დისკრიმინაციას ცხოვრების ყველა სფეროში. არასამთავრობოთა ცნობით მთავრობა იშვიათ თად იცავს კანონს და სამართალდამცველთა რიგებში არის სიძულვილის დანაშაულის შესახებ ცოდნის ნაკლებობა. ეს იყო ზოგიერთი აქცენტი შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშიდან, რომელიც 2017 წელს სოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას შეეხება. ეს წლიური ანგარიში გახლავთ, რომელსაც ჩვენ ყოველ წელს, რომელზეც ამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას, როგორც კი ქვეყნდება. დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. ქალბატონი ნათია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვრცელი იყო საქართველოს ნაწილიც, რომ აღარაფერი ვთქვათ, მთლიანად ანგარიშზე. საქართველოს რამდენიმე ათეული გვერდი ეთმობა ამ ანგარიში, მეტნაკლებად შევეცადე ყველა საკითხს შევხებოდი. ერთი კი ამშაბათ კვირას იყო ასევე შეფასებები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ეს ანგარიში გამოხატავს პროგრესს, რომელსაც საქართველო მიაღწიაო. მთლიანობაში ამით რომ დავიწყოთ, თქვენი შეფასებით რას ასახავს, როგორია სურათი, რაც ამ ანგარიშში ასახული? მესმის რომ ძალიან ბევრ საკითხს ეხება, მათ შორის ისეთებს, რომლებზეც თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს კონკრეტულად, მაგრამ აი მთლიანობაში რა დაინახეთ თქვენ? წინსვლა თუ უკუსვლა თუ ზოგადად შეუძლებელია იქნებ ასეთი ტექსტის შეფასება ასე ამგვარად?
მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვფიქრობ, ეს ანგარიში ალბათ კი ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ დადებითი თუ უარყოფითი შეფასებები გვხდება ამ ანგარიში, ან უფრო რომელი გვხდება. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დაბალანსებული ანგარიში არის და დიდწილად ასახავს სწორედ იმ რეალობას, რაც საქართველოში გვაქვს ადამიანის უფლებების მდგომარეობის კუთხით ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ესეთ ანგარიშებში მოლოდინი არის იმის, რომ პროგრესი, რაც ქვეყანამ განიცადა წლის განმავლობაში, ეს არის მითითებული, თუმცა ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები არის გაკეთებული მხარვაზებთან დაკავშირებით, რაზეც სახელმწიფოს ყველა უწყებამ უნდა გააგრძელოს მუშაობა იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა ქვეყანაში გაუმჯობესდეს, დემოკრატიული სტანდარტები გაიზარდოს და კანონის უზენაესობის პრინციპი იყოს დაცული ყველა სფეროში. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ანგარიში ძალიან სწორ აქცენტებს აკეთებს მთელი იმ მიმართულებებით, რაც წლების განმავლობაში არის გამოწვევა. და მე მგონი, აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს ანგარიში ამით არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფაქტიურად აღნიშნავს და მითითებას აკეთებს ყველა იმ სფეროზე, რომელსაც მიუხედავად გარკვეული ცვლილებებისა, სისტემური შეცვლა ვერ დავინახეთ. მაგალითად, იგივე როგორიც არის სასამართლო სისტემა, როგორიც არის უმცირესობების თემები. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სწორედ დაინახონ აი ეს აქცენტები, მათ შორის ამ ანგარიში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის პოზიტიური ნაბიჯები, მათ შორის თქვა საკანონმდებლო ცვლილებების კუთხით, რაც წლების განმავლობაში მოხდა, მაგრამ ხარვეზები, რომელიც სისტემური რჩება მთელი ამ წლების განმავლობაში, ეს არის ყველაზე პრობლემური და დიდი ძალისხმევა სჭირდება. და ეს არ არის მარტო გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მხოლოდ დამოკიდებული, აქ უნდა იყოს გულწრფელი მონდომება, რომ არსებული პრობლემა, რასაც წარმოაჩენს ეს ანგარიში, თუ მათ შორის ამ წლების განმავლობაში საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ სახალხო დამცველის ანგარიშები, ამას მიექცეს ყურადღება. იმიტომ რომ ყველა ამ ანგარიშის მიზანი, რა თქმა უნდა, ის არ არის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ვაკრიტიკოთ ხელისუფლება, ან ეს კრიტიკა ისმოდეს, არამედ არის რეალური ცვლილებების მოლოდინი და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ესეთ ხარვეზებს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს და სურვილი იყოს გულწრფელი ხელისუფლების მხრიდან, რომ ეს სისტემური პრობლემების გამოსასწორებლად გადაიდგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. Კიდევ ერთი საკითხი, რაც არის ესეთი პრობლემების დროს აუცილებლად ხაზგასასმელი, არის ის, რომ ხშირად მხოლოდ ერთი მიმართულებით ცვლილება არ შველის ხოლმე სიტუაციის გამოსწორებას. ამიტომ, მაგალითად, თუ საუბრობთ მაგალითად სიძულით მოტივირებულ დანაშაულებზე, შეიძლება იქ იყოს აუცილებელი გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება თუ შიდა რეგულაციების, მაგალითად სამართალდამცავ ორგანოებში, მაგრამ ამავე დროს რეაგირება ყოველთვის აუცილებელია იმისათვის, რომ პრევენცია მოხდეს. ამიტომ, რაღაცნაირად გარკვეულ საკითხებს ჭირდება კომპლექსური მიდგომა. იგივე არის მაგალითად სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. რატომ გვაქვს ისევე შედეგები, ხო? იმიტომ რომ ეს უარყოფითი ტენდენციები, იმიტომ რომ თქვათ იგივე ეს ტალღების პერიოდში ცვლილებები არ ხდებოდა, სრულყოფილად არ კეთდებოდა და მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ცვლილებები შედიოდა კანონმდებლობაში, რჩებოდა მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, სიცარიელეები, რომ რაღაც გეფები თუ ხარვეზები, რომელთა გამოუსწორებლობა მიგუყანა იქამდე, რომ ეს ძირეულად არაფერი არ შეიცვალა ამ სისტემაში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მათ შორის ამ ანგარიშში სწორედ აი ესეთ საკითხებზე არის, ესეთი საკითხები არის წარმოჩენილი და ამას ჭირდება ეს სისტემურად და კომპლექსურად დანახვა ამ პრობლემებს.
ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გადაცემის ამ ნაწილში ვეხმაურებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. მსოფლიოში 2017 წლის მდგომარეობა ასახული, თუმცა როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, არის აქ ლაპარაკი და ნახსენებია უფრო, ესე ვთქვათ, ადრე დაწყებული ამბებიც, რომლებშიც დღემდე არის ხარვეზები, იქნება ეს ესა თუ ის სასამართლო საქმე თუ შემთხვევა თუ ესა თუ ის სფერო, ამა თუ ის სფეროში მიმდინარე რეფორმა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. როგორც წესი ხელისუფლება, ნებისმიერი ხელისუფლება ამ ტიპის ანგარიშს, იქნება ეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის თუ საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციებისა, აღიქვამს, აი ესეთ როგორ ვთქვა, რაღაცნაირად ოპოზიციურ, ესე ვთქვათ, ინფორმაციად, იმ ინფორმაციად, რომლის შექმნისასაც ავტორები ეფუძნებიან საქართველოსი უფლებადამცველების არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის ოპოზიციის ინფორმაციას, და რომ ის არ არის რაღაც თავის მართლების პოზიციაშიც დგება ხოლმე ხელისუფლება და შემდეგ, ასე ვთქვათ, არგუმენტები არის ასეთი, რომ აი ეს ინფორმაცია, ვთქვათ, მხოლოდ ამ წყაროებზე დაფუძნებით არის მომზადებული. რა სიტყვით ამაზე, სულ მეორდება ხომ ერთი და იგივე მეტნაკლები სიმწვავით. ამას წინანდელი, თქვათ, გამოხმაურება გვახსოვს იგივე Freedom House-ის ანგარიშზე, რომლის შინაარსიც ძალიან არ შეიძლება არ ვთქვათ, რომ გავს დიდწილად.
კი, კი, ეს მე ვიტყოდი, რომ ესეთ ანგარიშებს ხელისუფლება ყოველთვის დიდი ყურადღებით უნდა მოეპყრას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყოს იქ ისეთი საკითხები წამოწეული, რომელიც არ არის სასიამოვნო, თუნდაც მისაღები და არ ეთანხმება მათ შორის ხელისუფლება, მაგრამ ფაქტი არის ის და თუნდაც გამოცდილება ამ წლების განმავლობაში გვაჩვენებს, რომ ყოველთვის ყველა ხელისუფლება იყო რაღაც ესეთ თავდაცვით პოზიციაში მსგავსი კრიტიკული ანგარიშების მიმართ, მაგრამ ფაქტია ის, რომ ამ ანგარიშებში მოყვანილი, ასე ვთქვათ, შენიშვნები დიდწილად ასახავს, როგორც წესი, ასახავს იმ ხარვეზებს, რაც ქვეყანას უდგას და რა გამოწვევებიც უდგას ქვეყანას. ამიტომ მე მაინც ფიქრობ, რომ მიუხედავად ამ არასასიამოვნო ხელისუფლების არასასიამოვნო მოვლენისა თუ, ასე ვთქვათ, შეხედულებისა, ხელისუფლება უნდა, ასე ვთქვათ, ყურადღებით ისმენდეს ამას, აანალიზებდეს და ცდილობდეს მის შეცვლას და გამოსწორებას. სხვანაირად ისევ და ისევ ვიტყვი რომ
გუჩვენებს ეს ანგარიშები ხო რომ ზუსტადაც რომ გამოწოებზე გამახვილდა ეს ყურადღება რა იყო თქვენთვის ესე ვთქვათ ყველაზე მწვავე საკითხი ამ ანგარიშში თქვენი აღქმით
ალბათ ბევრი საკითხი რაც უკვე აღნიშნე კიდევაც ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე პრობლემური არის ისევ და ისევ სასამართლო სისტემა თუმცა ასევე მედია გარემო რომელიც ასევე გახდა გარკვეულწილად სხვადასხვანაირი მოსაზრებების გაჟღერების თუ დამოკიდებულების გაჟღერების საგანი იგივე ხელისუფლების მხრიდან რომელიც არ ეთანხმება და ამბობს რომ თქვათ წინა როგორ შეიძლება იგივე იყოს თქვათ მედია გარემოსთან დაკავშირებით შეფასება როგორც იყო თქვათ 2012 წლამდე მაგრამ ფაქტია ის რომ ბოლო წლების განმავლობაში მედიასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა და ის რომ ხელისუფლებას ისევ აქვს ცდუნება რომ ყავდეს კონტროლირებადი მედია და მათ შორის ის მედია საშუალებები რომლებიც კრიტიკული არის ხელისუფლების მიმართ გარკვეულწილად მათი სარედაქციო პოლიტიკა შეიცვალოს და სამწუხაროდ ეს მოვლენებიც ასევე არის ფაქტი და ძალიან ცუდი რეალობაში დაბრუნება მოგვიწევდა რომ არ ყოფილიყო მთელი ის ძალისხმევა რაც თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოიჩინეს მათ შორის თუნდაც რუსთავი ორი შემთხვევაში ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება გვაქვს სახეზე და ეს მოვლენაც ეს თქვა ყურადსაღები უნდა იყოს ზოგადად მედია გარემოსთან არსებული დაკავშირებით არსებული სიტუაცია ხელისუფლებისთვის დარწმუნებული ვარ რომ არავის არ უნდა საქართველოსში იყოს იგივე წრეზე დავტრიალდეთ რაც იყო თქუნდა წლების წინ გარკვეული წლების წინ რომ მედია იყოს სრულად კონტროლირებული სახელმწიფო ხელისუფლების მხრიდან ნუ ცალკეული გამონაკლისების გარდა რა თქმა უნდა და ესეც მნიშვნელოვანი ისე ვთქვათ ნიშანი არის მაგრამ ეს არის ძალიან მწვავე საკითხი მე მგონი ყველა ძალიან კრიტიკულად აღიქვამს იმას თუ რა ხდება მედიასთან დაკავშირებით
დიახ და რაღაცნაირად ერთ ცულოვნება თუ კი შევხედავთ აქცენტებს სხვადასხვა ორგანიზაციების და აგერ უკვე სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში. მე მესმის რომ დროის სიმცირის გამო შეიძლება კი არა და ყველაფერს ვერ შევეხებით, მაგრამ აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ აფგან მუხტარლის საქმეზე, რომელიც ამ ანგარიშშიც მოხდა და აქ არ არის მხოლოდ მასზე ლაპარაკი, ასევე ლაპარაკია აზერბაიჯანელ იმ აზერბაიჯანელ უფლებადამცველებზე, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან მათ მდგომარეობაზე და მათ ურთიერთობაზე სახელმწიფოსთან. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვენ კითხოთ მუხტარლის საქმის ესე ვთქვათ ყველაზე თქვათ უახლესი ნიუანსები რა არის რაც ჩვენი საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი ვიცით რომ თქვენი იურისტები მონაწილეობენ ვიცავენ მის ინტერესებს
კი ეხლა მუხტარლის საქმესთან დაკავშირებით საქართველოში რა მდგომარეობაც გვაქვს არის ის რომ ჯერჯერობით გამოძიება ისევ გრძელდება არაფერი განსაკუთრებული სიახლე ამ მიმართულებით არ არის ჩვენს ადვოკატს ჰქონდა შესაძლებლობა გარკვეული მცირე პერიოდის წინ გაცნობოდა დამატებით საქმის მასალებს რაც არის ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი მოხდავთ იმისა რომ არც ავგან მუხტარის არც მის მეუღლეს არ აქვს დაზარალებული სტატუსი სისხლის სამართლის საქმეში თუმცა იქ გარკვეული საგამოძიება მოქმედებები დამატებით არის ჩატარებული მაგრამ რაიმე არსებითი ხელშესახები რომ თქვათ დავინახოთ პროგრესი გამოძიებისა ესეთი არ გვაქვს ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა გახსოვთ იყო ის რომ პარლამენტში შექმნილიყო დროებითი საგამოძიება კომისია რომელიც ავგან მუხტარის საქმეს განიხილავდა, მაგრამ ეს მაშინ არ იყო გაზიარებული უმრავლესობის მხრიდან ეს მოთხოვნა. თუმცა ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხი ისევ დღის წესრიგში დგას, იმიტომ რომ არ შეიძლება გამოძიებას უსასრულოდ ველოდოთ, ალბათ ის არგუმენტი, რომ დაველოდოთ გამოძიებას უკვე არის ძალიან მოძველებული და უკვე არარელევანტური და ვფიქრობ, ისევ უნდა მიუბრუნდეს საქართველოს პარლამენტი სწორედ დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხის განხილვას.
ეს და ბოდიში საქმის პერსპექტივაზე თუ ვიტყვით კიდევ ერთი ნიუანსი დაემატა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს რო ჰქონდა ანგარიშის განხილვა პარლამენტის ხდომაზე რომელიც შემდეგ დაიხურა და ამ ხდომის შემდეგ მან გააკეთა კომენტარი მუხტარლის საქმეზე რაზეც კითხვები ჰქონდა თავის მხრივ ოპოზიციას მაგრამ შემდეგ მან ილაპარაკა ერთ-ერთი პერსპექტივა შეიძლება იყოს მან აღნიშნა რომ არის რომ მიმდინარეობს გამოძიება მაგრამ ასევე შეახსენა საზოგადოებას რომ არის საქმე რომლებიც არ სრულდება.
დიახ. ხო, ესე ძალიან საინტერესო კომენტარი არის. ალბათ მითუმეტეს ასეთი კომენტარი შემდგომ ხელისუფლების არგუმენტი რომ ველოდებით გამოძიებას იმისათვის რომ გავიგოთ რა მოხდა რეალურად, უკვე მითუმეტეს არარელევანტური ხდება. ხო, ალბათ დრო არ და რაც უფრო მეტი დრო გავა, მით უფრო შეუძლებელი იქნება რომ ამ საქმეზე რაიმე რეალური გავიგოთ თუ რასთან მქონდა საქმე. ამიტომ ეს საქმე რომ არ დარჩეს ძალიან სამწუხარო მოვლენად საქართველოს ამჟამინდელ თქვათ დროში ამ პერიოდში აუცილებელი არის რომ პარლამენტმა ამაზე რაღაცა კმედითი ზომები გადადგას, მათ შორის კომისიის შექმნის პირველ რიგში კომისიის შექმნის სახით, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ეს გამოძიება რაღაცა არარეალურად გაიწელება და შეიძლება მივიღოთ სწორედ ის რომ იყოს კიდევ ერთ-ერთი გამოუძიებელი თუ დაუსრულებელი საქმე. რა თქმა უნდა, ესეთი სისხლის სამართლის საქმეები არსებობს, მაგრამ ალბათ ამას ძალიან დიდი მათ შორის სამართლებრივი ადამიანის უფლებების კუთხით თუ პოლიტიკური ფასი აქვს ქვეყნისთვის, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა. და თვითონ აფგან მუხთარლის სისხლის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმე, იცით რომ აზერბაიჯანში გრძელდება სააპელაციო სასამართლოში. იქაც სასამართლო პროცესი მნიშვნელოვანი ხაროზებით მიმდინარეობს ახლაც, ისევე როგორც პირველ ინსტანციის სასამართლოში, თუნდაც მათ შორის მხარეთა თანასწორობის და შეჯიბრობითობის პრინციპის დაცვის დარღვევით, უკვე ამ მერამდენეს ხდომა იდება იმის გამო, რომ თქვა დასარალებული არ ცხადდება სასამართლოში და ასე შემდეგ. ანუ მთელი რიგი ესე ვთქვა პროცესუალური დარღვევები არის იმ საქმეშიც სახესე, რაც რესი მოლოდინიც ალბათ იყო და ვნახოთ რა იქნება იმ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში. ყოველდღეც.
სვენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა
კალბატონათია და ესეთი კითხვა მას კალბატონათია მე თქვენთან. მე მგონი 6 წლის თავზე უკვე გასაკვირი არ უნდა იყოს რომ ესეთ სამართლინო შეფასებას ვიღებთ. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას გამოყვა ის დედა ვირუსი რომელიც იყო ჩანერგილი სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის დროს მის ბიზნეს სპონსორის და მრჩევლის სახით, რომელმაც დაკეტა ეგრევე მეცხრე არხი, ჩვენ კარგად ვიცით ხო 2004 წელს ის ჟურნალისტები რუსთავიორის რომლებიც კორუფციას, ნეოპოთიზმს, ადამიანის უფლებების საწინააღმდეგოდ იბრძოდნენ, გააშვებინა სახლში სააკაშვილს და შეუცვალა სტატუსი, ოღონდ იმ დაპირებებზე პასუხისგებლები არ ყოფილიყვნენ და იმ დაპირებების შემხსენებლები და პრაქტიკულად გამოიწვი ამას სიტუაციის გამწვავება. მაგრამ ეხლა როგორ ჩანს, იმის გამო რომ იგივე ვირუსი არის დღევანდელი ხელისუფლების მართველი და მისი ოცნების ამსრულებელი თავისი ოცნებების, პრაქტიკულად მეც ვერაფერს ვერაკეთებს იმის გარდა რომ ოდნავ შეარბილა სიტუაცია. იქიდან გამომდინარე რომ სიცოცხლე გაიხანძლიოს ამ ვირუსმა ადამიანის უფლებების სრული პაკეტის დარღვევასთან მიმართებაში. მაგრამ მე ყველაზე მთავარი რა არის, რა მაინტერესებს, აი როდიმდი აიტანს ამას დემოკრატიული სამყარო, რომ ჩვენ პრაქტიკულად აი ესე ხავერდოვნად ვეფლობით ევრაზიული კავშირის ინტერესებში. იმიტომ რომ რაც სომხეთში ხდება, მე მგონი საქართველოს იმის მიჯნაზეა და როცა პრემიერ-მინისტრი დაუყოვნებლივ ულოცავს იმას რაც სასომხეთისთვის მიუღებელი ერთპიროვნულ მართველობას არა, ეს უკვე ჩვენთვის რაღაცის მომცემია, რომ ჩვენ დემოკრატიისაგან ევროპისგან ძალიან შორს ვართ და უფრო ახლოს ვართ რუსეთთან. იმიტომ რომ რუსეთის დაკურზე წეკვა პრემიერ-მინისტრის განცხადება ნიშნავს იმას. თქვენ როგორ გგონიათ, რამ შეიძლება გვიშველოთ?
დრო აღარ რჩება პასუხისთვის გავიგეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ორი წუთი გაგრჩება იმისთვის რომ თქვენ უპასუხოთ. ერთ-ერთი დავამატება გთო თქვენ დაგითმობს დროს. ერთ-ერთი ესე ტაქტიკას არ ვიტყოდი დიდად ორგანიზებულს, მაგრამ აი მსმენელმა თქვა გასაკვირი აღარ არისო და რაღაცები გასაკვირი რომ არ არის, ეს შეიძლება ყველაზე დიდი პრობლემა იყოს, რაც ხქმის საფრთხეს ყურადღების მოდუნების და რაღაცების ჩვეულებრივად ახქმის. თუმცა ეს ასე არ მოხდება, დარწმუნებული ვარ საქართველოში საკმარისი ადამიანი არის იმისთვის რომ ასე არ მოხდეს, გისმენთ რას უპასუხეთ?
კი, ანუ კი, ნამდვილად მე მაინც ოპტიმისტი ვარ და ვფიქრობ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში თუნდაც გარკვეული პროგრესი გვაქვს რაღაც მიმართულებებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ რჩება კიდე სფეროები, სადაც გვჭირდება სისტემური მიდგომა და სისტემური ხედვა იმისათვის, რომ არსებული რეალობა შეიცვალოს და ამისთვის საქართველოში ბევრი ადამიანი, მათ შორის ხელისუფლებაშიც ასე ვიტყოდი, თუნდაც ცალკეული ადამიანები ვფიქრობ, რომ გულწრფელად იბრძვიან იმისთვის, რომ არსებული რეალობა შეიცვალოს და უკეთესობისკენ წავიდეს ქვეყანა. მე მაინც ვიტყოდი, რომ პროგრესი გარკვეულ სფეროებში გვაქვს, თუნდაც გადავხედოთ მაგალითად 7 წლის წინ რა იყო. თუნდაც უმცირესობების უფლებებზე ამდენი საუბარიც არ გვქონდა, ძალიან ცოტა ხნის წინ წარსულში, ხომ? ეხლა ეს თემები ესეთი ტაბუდადებული აღარ არის და ღიად ვსაუბრობთ, მათ შორის მედია სივრცეში ამ ყველაფერზე, რაც მაინც გარკვეული პროგრესის მაჩვენებელია, მაგრამ ეს არ არის აკმარისი, ბუნებრივია და ყველა ეს ანგარიში, ყველა თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციის მუშაობა და ძალისხმევა სწორედ იმისკენ არის მიმართული, რომ ეს ყურადღება არ მოდუნდეს, არაფერი არ იყოს უკვე რაღაცნაირად, არ არის ჩვენთვის მისაღები, ბუნებრივია ისინი, ამიტომაც ვამბობთ ყოველთვის, რომ პროგრესი არის სახეზე, ვხედავთ, მაგრამ ეხა ჩვენ გვინდა იმ პრობლემებზე მუშაობა და საუბარი და იმის გამოსწორება, რაც ჩანს და ამიტომ ეს მოლოდინი გვაქვს, რომ ამ პრობლემებს დაინახოს ხელისუფლებაც და იბრძოლებს და იმუშაობს იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს და გამოსწორდეს.
საკითხი იყო კიდევ თქვა, დემოკრატიული სამყარო როდემდე მოითმენს რაღაცას, არ ვიცი, რა უფრო აქტუალურია.
სიმართლე გითხრათ, თუ მაგალითად ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, მათ შორის ევროკავშირი, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატები, მეგობარი ქვეყნები, საქართველოსი, სულ ამბობენ, რომ საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი ბევრი მიმართულები, თუნდაც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, უვიზო, ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს სწორედ ამ რაღაცების მაჩვენებელი არის, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ამაზე ვთანხმდებით ყველანი და ამიტომ ის პრობლემები, რაც რჩება, ამაზე ერთობლივად უნდა ვიმუშაოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ასეთი ძალიან უარყოფითი და ნეგატიური შეფასება საქართველოს და მიმართებაში არ არის. ამიტომ ამ პროგრესს, რაც გვაქვს ქვეყანაში, ამას ხედავენ მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამას.
ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილისა. უვიზო მიმოსვლა ახსენე და გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, საინტერესო გამოკვლევის შესახებ. ჩვენი სტუმარი იქნება მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. დიდი მადლობა, ქალბატონ ნათია, მობრძანებისთვის. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერევანში გრძელდება საპროტესტო აქცია სომხეთის პრემიერ-მინისტრის სერჟ სარქსიანის გადადგომის მოთხოვნით. 22 აპრილს ღამით გამართულ ხალხმრავალ მიტინგზე აქტივისტები შეთანხმდნენ, რომ ყოველ დილით 8 საათიდან გამართავენ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის მშვიდობიან აქცია მსვლელობებს, საღამოს 7 საათზე კი რესპუბლიკის მოედანზე შეიკრიბებიან. ამ დრომდე დაკავებულია საპროტესტო მოძრაობის ლიდერი, სომხეთის პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატი ნიკოლ პაშინიანი. მისმა ადვოკატმა რუსტამ ბადესიანმა რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურს დღეს დილით განუცხადა, რომ ნიკოლ პაშინიანის ადგილსამყოფელი უცნობია. ადვოკატის თქმით, მას პოლიციის სევანის განყოფილების უფროსმა განუცხადა, რომ 22 აპრილს პაშინიანი ამ განყოფილებაში იმყოფებოდა, თუმცა მოგვიანებით სხვაგან გადაიყვანეს და ვერ გაამხელს მის ამჟამინდელ ადგილსამყოფელს. ადვოკატის განცხადებით, ნიკოლ პაშინიანის უფლებები უხეშად ირღვევა. ოპოზიციონერი ლიდერის დაკავებას წინ უძღოდა მისი ხანმოკლე შეხვედრა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ სარქსიანთან. შეხვედრის ადგილი სასტუმრო მარიოტი, სერჟ სარქსიანმა რამდენიმე წუთშივე დატოვა და ნიკოლ პაშინიანის შანტაჟში დაადანაშაულა, მას შემდეგ რაც პაშინიანმა მოლაპარაკების ერთადერთ საგნად დაასახელა სარქსიანის გადადგომის პირობები. შეხვედრის შემდეგ პაშინიანი სათავეში ჩაუდგა რესპუბლიკის მოედნიდან დაწყებულ საპროტესტო მსვლელობას, რომელსაც გზა პოლიციამ გადაუკეტა და დემონსტრანტები ძალის გამოყენებით დაშალა. პაშინიანთან ერთად დააკავეს სომხეთის პარლამენტის კიდევ ორი ოპოზიციონერი დეპუტატი, მირზოიანი და მიქაელიანი. სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტის Serj Sarkisianis პრემიერ-მინისტრად არჩევის და ამგზით მისი ძალაუფლების გახანგრძლივების მოწინააღმდეგე და საპროტესტო გამოსვლები 13 აპრილიდან დაიწყო. პოლიციის მიერ დაკავებულია 230-ზე მეტი დემონსტრანტი. დღეს ბათუმში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის როუზ-როსის რიგით 97-ე სემინარი. მის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა პაოლო ალიმ. ერთ-ერთი პირველი მომხსენებელი სემინარზე იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაილ ჯანელიძე, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველომ რთული გზა გაიარა დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ქვეყნის მისწრაფებები, დასავლური ინტეგრაცია და მოქალაქეებმა აირჩიეს ევროატლანტიკური გზა. ჩვენი მიზანია ევროატლანტიკური პროცესი იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის. ჩვენ გვაქვს კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების გზა არჩეული, ამ გზას არ გადაუხვევთ და შერიგების პოლიტიკის გზას გავაგრძელებთ, რომელიც საერთაშორისო სამართალზე გადის, განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სემინარი ბათუმში სამ დღეს გასტანს. დიდი შვიდეული სახელმწიფო და საგარეო საქმეთა მინისტრები მხარს უჭერენ რუსეთის მიმართ მკაცრი კურსის შენარჩუნებას. ამის შესახებ როიტერსი უწყება ორ ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით. დიდი შვიდეულის წარმომადგენელთა ორდღიანი შეხვედრა 22 აპრილს დაიწყო კანადის ქალაქ ტორონტოში. დიდი შვიდეული საერთო პოზიციაა, რომ რუსეთის მოქმედებები მშვიდობას და უსაფრთხოებას ემუქრება. ერთ-ერთ ბოლო მაგალითად დასახელდა დიდი ბრიტანეთის ქალაქ სოლსბერიში რუსი მზვერავი სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწავლა. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ინფორმაციით, დიდი შვიდეულის ქვეყნები მზად არიან სხვადასხვა საკითხზე რუსეთთან დიალოგისთვის, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთი აპასუხისმგებელი მსოფლიოში დესტაბილიზაციის გამომწვევ ქმედებებზე. საგარეო საქმეთა მინისტრები მხარს უჭერენ მსოფლიო წესრიგს, როცა ყველა მხარე პატივს ცემს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის პრინციპებს.
ნინო როდონაია გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემას ვუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი, რომელიც გახლავთ თანაავტორი გამოკვლევისა, რომელიც შეეხება საქართველოს ვიზალიბერალიზაციის გამოწვევებს, რა არის პოლიტიკური კონტექსტი ამისა და სტატისტიკა. მიხეილ სარჯველაძე გახლავთ მეორე ავტორი ამ ნაშრომის. ქალბატონ მარია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ საკმაოდ ხშირად გვანებივრებთ საინტერესო გამოკვლევებით, იმიტომ რომ ის, რასაც თქვენ იკვლევდით, არის აქტუალური, დროდადრო თვითონ თემას უგულისხმობ. გაისმის უფრო იმ კონტექსტში, რომ საქართველოს აქვს გამოწვევები სავიზო ლიბერალიზაციის შენარჩუნების თვალსაზრისით, რომ ის არ შეჩერდეს, შემდეგ ხდება განმარტება, სხვადასხვა გვარი პოლიტიკური შეფასება, რაც ასევე არ არის თავისთავად ობიექტური და ვთქვათ ხელისუფლების მხრიდან სხვაგვარია, ოპოზიციის მხრიდან სხვაგვარი. ამას ყველაფერს საზოგადოება უსმენს, ასევე სტატისტიკას ნაწყვეტ და საინტერესოა თქვენი გამოკვლევის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სამიზნე, რომ ესეც იყო, რამდენად სამართლიანია თუნდაც ის, არა მხოლოდ ქართველი პოლიტიკოსების, არამედ დასავლელი პოლიტიკოსების თუ ხელისუფლების წარმომადგენელთა ესა თუ ის განცხადება, რაც შემდეგ იწვევს ხოლმე დიდ შფოთვას, რომ აი არ გაგვიუქმონ. თუმცა ლაპარაკი შეჩერების მექანიზმზე თუ კი ასეთ საფრთხეზე ვილაპარაკებთ, რატომ გაგიჩნდათ სურვილი კიდევ ერთხელ მიბრუნებოდით საკითხს, კიდევ ერთხელ გენახათ სტატისტიკური მონაცემები იქნებოდა ეს, შეგედარებინათ და ასე შემდეგ?
სწორად აღნიშნეთ ნინო, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში არ დამდგარა გუშინ და ეს ჯერ კიდევ 2012 წლიდან მოყოლებული, რაღაც პერიოდულად ტალღება ხოლმე პოლიტიკის დღის წესრიგში დგება ხოლმე. 2012 წლის შემდეგ განსაკუთრებულად აქტიური პერიოდი ვიზალიბერალიზაციასთან დაკავშირებით შერებით იყო 2015-2016 წლები, როდესაც მიმდინარეობდა გარკვეული კრიტერიუმების დაკმაყოფილება საქართველოს მხრიდან, შემდეგ ვისმენთ ხოლმე გარკვეულ მოხსენებებს ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდან. უკვე 2015 წელს მივიღეთ დეკემბერში საბოლოო ეგრეთ წოდებული რიპორტი, რომელიც
ევროკომისიის, ახლა
ევროკომისიის რიპორტი, რომელიც ერთგვარად აღნიშნავდა თუ რა შეასრულა საქართველო. ეს იყო საბოლოო რიპორტი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის საბოლოო ანგარიში და შემდგომ უკვე დაახლოებით წელიწად ნახევრის გასვლის შემდეგ 2017 წლის 28 მარტს ჩვენ მივიღეთ უვიზო მიმოსვლა. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის იმის აღნიშვნა, რომ მთავარი გამოწვევების შეფასება იწყება სწორედ 2017 წლის შემდეგ. და უკვე 2017 წლის შემდეგ იწყება ფაქტობრივად ჩვენი მხრიდანაც დაკვირვება იმ პროცესებზე, რა პროცესებიც მიმდინარეობდა ევროკავშირის შიგნით კონკრეტულ სახელმწიფოებზე. ჩვენი ანგარიშის მთავარი ფოკუსი კეთდებოდა გერმანიაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ გერმანია არის ერთ-ერთი ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყანა, მაგრამ სკეპტიკურად განწყობილი არა უშუალოდ საქართველოს მიმართ, არამედ ზოგადად მიგრაციის თემის მიმართ. და ჩვენ ვიცით, რომ ევროპაში გასულ წლებში ეს უკონტროლო ნაკადი, რომელიც შევიდა მიგრანტების სახით ევროკავშირის ქვეყნებში, საკმაოდ მძიმე ტვირთად დააწვა ევროკავშირის ქვეყნებს. აქედან გამომდინარე, ეს თემა ევროკავშირში ძალიან აქტუალურია. თვითონ პოლიტიკის დოკუმენტის მთავარი იდეა იყო, რომ შეგვეფასებინა ის რეალური საფრთხები, რა საფრთხის წინაშე შეიძლება დადგეს ქვეყანა, თუ კი უვიზო მიმოსვლა გაუქმდება. პლუს ამას შეგვეფასება სწორედ ის სტატისტიკა, რამდენად რეალურია ეს სტატისტიკა, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებიდან ვისმენთ ხოლმე ჩვენ. ასევე გაგვეცა რეკომენდაციები მთავრობის მისამართი, თუ რა ქმედით ნაბიჯები უნდა იქნას გადადგმული მოკლევადიან პერიოდში, რომ ჩვენ ეს მონოპოლარი, ესე ვთქვათ, უმნიშვნელოვანეს მონოპოლარი ვიტყვი გასულ წლებში ჩვენ შევინარჩუნოთ. რაც შეეხება უშუალოდ სტატისტიკას, ამდენად რეალურ ფაქტებს ეხება, სანამ უშუალოდ რაღაც კონკრეტულად განხილვაზე გადავიდოდეთ, და ვიტყვით ერთი შეფასებით, რომ არც თუ არგუმენტმოკლებული სტატისტიკის ანალიზი ეყდომიან ხოლმე გერმანელი პოლიტიკოსები, თუმცა არის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც გადაჭარბებული რიცხვების გადაჭარბებულ შეფასებას ეყრდნობოდნენ და გარკვეულ წარმოდგენებს ზოგადად საქართველოს მისამართით.
ახლა რა იწვევს შეშფოთებას სმენელს, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ მარიამ გრიგალაშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, გამოკვლევაზე, რომელიც მან თანაავტორთან, მიხელ სარჯველაძესთან ერთად მომზადა. საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის გამოწვევებს ეხება ეს პოლიტიკური კონტექსტი და სტატისტიკა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ შეკითხვები ამ თემაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. როგორი აღქმა არის საქართველოს დან? თქვენ აღნიშნეთ, რომ უფრო 2017 წლიდან დაიწყო და ესეც არ არის მთლად სწორიო, რომ თქვათ ეს ანალიზი შევუდგეთო, იმიტომ რომ ზეიმი ვერ მოასწრო ამ გადაწყვეტილების გამო საქართველოს მოსახლეობამ, რომ უკვე წამოვიდა კრიტიკა, უკვე წამოვიდა ნახსენები იყო შეჩერების მექანიზმი, უკვე რაღაცა ესე ვთქვათ სადამსჯელო დაღიქმება, ხომ? და აი ეს ამ კუთხით რომ განუმარტოთ, რა რეალურად რა საფრთხეებია და რა რეალური გამოწვევები?
ანუ რეალურ საფრთხეებზე თუ ვისაუბრებთ, ანუ შეჩერების მექანიზმის რეალური საფრთხეები, შესაძლებელია ვიქვათ ზოგადად არამხოლოდ საქართველოსთან დამოკიდებულებაში, არამედ თვითონ იმაზე, თუ რა ხდება ევროკავშირის შიგნით. ევროკავშირის შიგნით პოლიტიკას არ განსაზღვრავს, თქვათ, იგივე მიგრაციის პოლიტიკას არ განსაზღვრავს მხოლოდ საქართველოს შემთხვევა. და ამას წინ უძღვის გარკვეული პოლიტიკური მდგომარეობა, რომელიც ევროკავშირის შიგნით არსებობს. აი მაგალითად, გერმანიის მაგალითზე ჩვენ გამოვკვეთეთ სამი ძირითადი ფაქტორი, რომელმაც ზეგავლენა იქონია ჯერ კიდევ 2015 წელს საკითხის გაჭიანურებაზე, მიიღო თუ რა საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია. ვიზალიბერალიზაცია. ეს სამი მიმართულება მოიცავდა შემდეგს. პირველი ის იყო გერმანიაში თვითონ მიგრანტთა დიდი რაოდენობით უკონტროლოდ შესვლა, რომელმაც გამოიწვია ფაქტობრივად შიდა პოლიტიკური ცვლილებები გერმანიაში. მოგეხსენებათ, რომ ультрамემარჯვენე პოლიტიკური ძალები ცდილობდნენ ამომრჩევლის გულის მოგებას და ცდილობდნენ, ანუ კაცრი რიტორიკა შეენარჩუნებინათ მიგრაციის პოლიტიკაზე, რამაც ფაქტობრივად მეორე მხრივ სამთავრობო პოლიტიკას პოლიტიკური ძალები დააყენა საფრთხის წინაშე დაეკარგა თამამრჩეველი, აქედან გამომდინარე მათაც გადაწყვიტეს რომ ეს რიტორიკა გაემკაცრებინა და მოხდა ის სწორედ ამ მიგრაციის თემით აპელირება და ერთი მხრივ ქულების დაწერა. მეორე მხრივ არა თვითონ რამდენიმე პარტიას შორის დაპირისპირება იყო, რამედ მოხდა ასევე დაპირისპირება კონკრეტულ პარტიების შიგნით. მაგალითად იგივე სოციალ თვითონ მართველი პარტია მერკელის პარტიაში გულისხმობთ ქრისტიან დემოკრატებს, ანუ იქაც მოხდა ფაქტობრივად ასთა სხვადასხვაობა და იქაც მერკელის ეგრეთ წოდებული ღია კარის პოლიტიკისადმი დისტანცირება მოხდა, რამაც გარკვეულწილად, ესე იგი, თვითონ კლიმატი ამანაც ხელი შეუწყო რომ დაძაბულიყო და პლუს ამას ემატება არ უნდა გამორიცხოთ ის სტატისტიკა რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომელიც არც თუ ისე ოპტიმისტურია არ იყო ყოველ შემთხვევაში 2015 წელს საქართველოსთან მიმართებაში და ეს ამ სტატისტიკამაც რასაკვირველია გარკვეული ზეგავლენა იქონია იმაზე რომ ეს პროცესი თავის მხრივ რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებს გასცდენოდა და გაწელილი.
თქვათ მეტი ამ სტატისტიკაზე, მე მესმის ახლა ეს თხრობით ცოტა ძნელია რომ აღიქვა ადამიანმა, მაგრამ აი როგორც შესაძლებელია ეს სურათი რომ ვაჩვენოთ.
ანუ მე დავიწყებ, როგორც თქვა, კვლევაში გვაქვს ორ ნაწილად გვაქვს გაყოფილი. ერთი არის ვიზა ლიბერალიზაციამდე პერიოდი, აი მაშინ როდესაც იგივე გერმანია ცდილობდა რომ ეს პროცესი გაჭიანურებულიყო და საქართველოს ოდნა მოგვიანებით მიიღო ვიზა ლიბერალიზაცია და შემდგომში გვაქვს უკვე თანამედროვე გამოწვევები, თანამედროვე სტატისტიკა, ორივეა მოცემული კვლევაში. სულ ცოტა რომ ვილაპარაკოთ თვითონ ყველაზე ისეთ აქტუალურ თემაზე, რაც ევროკავშირს ხშირ შემთხვევაში აფიქრებს და საიდანაც მოდის ხოლმე კრიტიკა, ეს არის სტატისტიკა თავშესაფრის მაძიებელთა შესახებ. 2012-11 წლიდან მოყოლებული, ფაქტობრივად 2017 წლამდე ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ზრდა. 2011 წელს გერმანიაში 500 აპლიკაცია იყო შესული თავშესაფრის მაძიებელთა, როცა 2017 წელს ეს რიცხვი იყო დაახლოებით 3800-3700-მდე. შემდეგ ანუ მეორე კომპონენტი, რომელსაც ძალიან ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე იმ მოხსენებებში, რომელსაც ჩვენი პარტნიორები წერენ ხოლმე, არის ასევე ეჭვმიტანილების რაოდენობა ეროვნებების მიხედვით და ამის გარკვეულწილად რაღაც ამის მოხსენებასაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები პერიოდულად აკეთებენ ხოლმე. გვაქვს 2015 წლის მონაცემები, როდესაც საქართველო არაგერმანელ ეჭვმიტანილთა მთლიან რაოდენობაში არც თუ ისე რაც კრიტიკული ქვეყნების რიგში იყო, იყო 25 ადგილზე და მთლიანი რაოდენობის 0.9%-ს შეადგენდა. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ პერიოდში არსებული დისკუსია გერმანიაში შემთხვევაში ეხებოდა ხოლმე იმ ფაქტს, რომ ანუ შესაძლებელი მცირე რაოდენობის თუნდაც ქართველებს შეეძლოთ დიდი ზარალი მიეღინებინათ თვითონ გერმანიისთვის და ეს რიცხვი ევროებში დაახლოებით იყო 500 მილიონი. აქედან გამომდინარე, ანუ ამ სტატისტიკას ხშირ შემთხვევაში რიცხვებს შეიძლება თქვა ვიყოთ 25 ადგილზე, მაგრამ ესეც კი საფრთხე იყოს იმ კონკრეტული ქვეყნისთვის, სადაც სამწუხაროდ ჩვენს კრიმინალებს არც თუ კარგი რეპუტაცია აქვთ.
თუმცა მაინც დამაიმედებელი როგორ თქვა, მაგრამ მაინც ალბათ ბევრისთვის ეს სტატისტიკა ესა, ეს რაოდენობრივად გულისხმობ ეჭვმიტანილების რაოდენობა ალბათ მაინც სურპრიზი იყო. რა არის, მე ახლა არ გვაქვს ძალიან ბევრი დრო, მაგრამ საკმარისი მაინც რომ ძირითადად გამოვკვეთოთ. გასაგებია რომ საქართველოს შესახებ ინფორმაციას საქართველოს საზოგადოება უფრო ესე აღიქვამს მკვეთრად და იქ ძნელია შეადარო საერთო სურათს და ასე შემდეგ. ბუნებრივია ესე არ გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია მუდმივად თავში ისეთი როგორიც თქვენ მკვლევარებს და ანალიტიკოსებს სმენელია, შემოვიყვან სმენელს და შემდეგ გავაგრძელებ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო. გამარჯობა კალბატონო მარიამ. კალბატონო მარიამ, მე რამეთესებს, აი გერმანია ითვალისწინებს თუ არა იმას, რომ საქართველომ რომელმაც ფაშისტთან ბრძოლაში თავისი მოსახლეობის მეოთხების მეშვეობით მიიღო მონაწილეობა და დაამარცხა და საკმაოდ დიდი ტრავმას განიცადა და მსხვერპლით ისრაელები ჩვენ ხო ავითხოთ გერმანელებისგან მრავალ მილიარდიან დახმარებას, არა? იქნება ის საწარმოები მსუბუქი მრეწველობის გადმოიტანოს სახელმწიფოში ფილიალების სახით, აი რაშიც რაზეც გერმანიაში ქართველები მუშაობენ. რომ შვიდობიანი ეპოქიდან არასაომარი სიტუაციიდან, როდესაც მოსახლეობა გარბის გერმანიაში, ეს უკვე კატასტროფაა. ვერ ხვდებიან გერმანელები, რომ შეუძლიათ ამ ადიდასის ხარხანა
გასაგებია.
ხომსუბუქი მრეწველობა, რომ სპორტულ ბიზნესში გამოიყოთ. რატომ უნდა დაასხას გერმანიამ ქართველების გამოძიებებით, თუ არა კრიმინალების, რომლებიც შეიძლება რუსეთის ინტერესებზე მუშაობენ? რუსეთის წისქვილზე წალი და
არწმუნებს,
აი თქვენი გერმანია.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რუსეთი თქვენს ანგარიშიც არის ნახსენები.
რუსეთი ნახსენები,
შეიძლება კონტექსტიც რომ დაგვიზუსტოთ.
ან პასუხსაც გავცემ, ანუ რატომღაც მგონია, რომ გერმანიაში არ ფიქრობენ რაღაც წარსულის პატივისცემის გამო ვინმეს კრიმინალი აპატიონ. ამავე დროს საქართველოს გარდა იქ არის ძალიან ბევრი ქვეყანა, იგივე უკრაინა არის, საბერძნეთი, სხვადასხვა ქვეყნები, თვითონ ევროკავშირის ქვეყნებიც, და არ მგონია, რომ გერმანიამ თავისი საწარმოების თითოეულ კონკრეტულ ქვეყანაში გადატანა დაიწყოს იმისთვის, რომ კრიმინალი შეაჩეროს მას გარკვეული ბერკეტები
მისცენ. ეს ბიზნესს ლაპარაკობს თან და ნუაბურებს სახელმწიფო და ბიზნესის საქმეს.
სასაკურველია. რაც შეეხება რუსეთის ფაქტორს, რუსეთის ფაქტორი ჩვენ ასე ვთქვათ მთლიანი სურათის მისაღებად ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გაგვეთვალისწინებდა. გამამდინარე იქიდან რომ არ გვინდოდა თვითონ კვლევა ყოფილიყო გარკვეულ რაღაც ვარაუდებს ზე დაყრდნობილი, აქედან გამომდინარე დიდი და ბევრი თავი ამისთვის არ მიგვიცხნია, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვეხსენება, რომ კრემლი არ მუშაობს ღია და არ ტოვებს გარკვეულ ფაქტებს. აქედან გამომდინარე
ხანდახან ტოვებს,
ტოვებს ხოლმე, იმიტომ რომ ანუ ჩვენ მკვლევარებს რაღაც გვიწევს ხოლმე ერთმანეთს დაუკავშიროთ რაღაც ფაქტები, მოვლენები და რაღაც ვეძიოთ მათ შორის კავშირები, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ფაქტები უბრალოდ უკავშირდება გერმანიაში იმ პარტიებს, რომლებიც რუსეთის ადმი არიან ძალიან რაღაც მეგობრულად განწყობილები და ისინი არ მალავენ თითოეული ლიდერის განცხადებს თუ გადავხედავთ, არ მალავს იმას, რომ ისინი არიან პუტინის მეგობრები და უბრალოდ ფაქტებს თუ შევადარებთ, შეგვიძლია ის თქვათ, რომ ძალიან ხშირად სწორედ ის პარტიები გამოირჩევიან ხოლმე საქართველოს ადმი კრიტიკული შეფასებებით ამ თემის წინ წამოწევით, ვიზა ლიბერალიზაციის და შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებით, რომლებიც სწორედ ესე გავსი მეგობრული ურთიერთობებით გამორჩევიან რუსეთთან. აი სწორედ აი ამის თქმა შეგვიძლია.
ხო, მესმის რომ ხო ამ გამოკვლევაში ეს ვარაუდებს ესე ვერ შეყვებოდით ღრმად და მოდით ვთქვათ გამოწვევებზე და ასევე ბოლო ხანს ჩვენ ვიცით და იქნებ სმენელს მეტი უთხრათ აი ამის ფაქტობრივ მდგომარეობაზეც, საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად გამოცხადების ასე ვთქვათ ერთგვარი დინამიკა შეინიშნება, რას უკავშირდება ეს და როგორ რა კავშირშია ეს თავშესაფრის მაძიებელთა ბედთან, მოდით ასე ვიტყვით.
კი, თვითონ ესე იგი უსაფრთხო ქვეყნად აღიარება ეს პროცესი დაწყებულია, დამთავრებას ამიმართულების ნაბიჯები უკვე გადადგმული აქვს. ევროკავშირის 8 სახელმწიფო უკვე გვაღიარა როგორც უსაფრთხო ქვეყნად, მათ შორის არის შვედეთი და შვედეთის მაგალითზე შეგვიძლია ვივარაუდოთ ის, რომ იმის შემდეგ, რაც შვედეთმა საქართველო აღიარა როგორც უსაფრთხო ქვეყნად, შემცირდა თავშესაფრის მთხოვნელთა რიცხვი. და როგორც გახსოვთ, ორი კვირის წინ ფაქტობრივად გერმანია მას კი დაგვიდა სტურა, რომ შესაძლებელია მიმართულებით მუშაობა გაგრძელდეს. ეს გულისხმობს იმას, რომ როცა ქვეყანა არის უსაფრთხო ქვეყნად გამოცხადებული, აპლიკაციის განხილვის პერიოდი მიიღოს თუ არა რომელიმე ქვეყნის მოქალაქემ თავშესაფარი, გაცილებით მცირდება. და ეს დღე დაახლოებით 10 დღიანი ვადა. აქედან გამომდინარე, მოტივი საქართველოდან წასულ მოქალაქეს იქ მიიღოს თავშესაფარი და მოითხოვოს თავშესაფარი, ფაქტობრივად მისი მოტივი მცირდება, იმიტომ რომ დაახლოებით 10 დღეში მან შეიძლება უარი მიიღოს. და ეს არ არის რაღაც თვეები და ამ თვეების განმავლობაში მას არავინ არ ფულს არ უხდის და არავინ არ არის პასუხისგებელი იგი არჩინო. საქმე გამომდინარეს მოტივი ფაქტობრივად
არჩინო სერტი და ეს დრო ასევე გამოყენებული იყო და მეტ ოპტიმიზმს უჩენდა რომ იპოვნინდა რაიმე
სამუშაოს ან თუნდაც დაკავდებოდა კრიმინალით და გადავიდოდა სხვა ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე ეს 10 დღიანი ვადის დაწესება ძალიან კარგი იქნება ერთი მხრივ ქვეყნისთვის, ხოლო მეორე მხრივ შეამცირებს სწორედ იმ არგუმენტებს, რასაც თუნდაც გერმანიაში იყენებენ ხოლმე ჩვენს ჭალებში წინა.
არის თუ არა მოსალოდ, ხო, ასევე მნიშვნელოვანი არის ის რომ დღეობით უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის დამრღვევთა სრულფასოვანი სტატისტიკის მიღების მექანიზმი არ არსებობს. რას უკავშირდება ეს? ანუ დათვლა როგორ ხდება?
კი, ანუ
კონდაც თან პრეზენტაციაზე.
დიახ, ანუ ფაქტობრივად ესე იგი ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციას ვეკნობით ხოლმე იმ რიცხვებს, რასაც გვაწვდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ის არის ჩვენთვის მთავარი წყარო და მთავარი დასაყრდენი. ბოლო მონაცემი თემოს გამოქვეყნა 2017 წლის მარტიდან დეკემბრის ჩათვლით 10-10 ადამიანზე ცოტა მეტმა დაარღვია უვიზო მიმოსვლა. ძალიან რთულია თვითონ ევროკავშირის შიგნით ამის გაკონტროლება, ვიცით რომ თვითონ შიგნით საზღვრები კონტროლი არ ხორციელდება, აქედან გამომდინარე, თქვათ ადამიანი რომელიც ჩადის თქვათ გერმანიაში, მას შეიძლება ის შეიძლება გადავიდეს საფრანგეთში, აქედან გამომდინარე კონკრეტულად ვერ იქნება თქვათ საფრანგეთის სტატისტიკაზე დაყრდნობილი, ასევე ვერ იქნება გერმანიის სტატისტიკაზე დაყრდნობილი, ამავე დროს თქვათ შეიძლება იგივე გერმანიიდან იგი გადაადგილდეს რომელიმე სხვა არა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, აქედან გამომდინარე ამის სტატისტიკა რთულია ამის ზუსტი რიცხვების განსაზღვრა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო დრო და დრო ხოლმე ამ მოხსენებას გვთავაზობს.
თუმცა შესაძლებელია რომ მომავალში ეს მექანიზმი
ამოშალდეს.
და ცოტა დრო გაგრჩება, არც ისე ცოტა, მაგრამ მინდა რომ თქვენ აღნიშნეთ პრეზენტაციაზე რომ არასერიოზული იქნებოდა, როცა ვთქვათ საქართველოს თავრობისთვის რეკომენდაციების ნაწილზე ლაპარაკობდით, არასერიოზული იქნებოდა თქვათ ამ გამოკვლევის შედეგად ერთ თქვათ მიგეცათ რჩება ხელისუფლებისთვის რომ რაც ყველას საწუხარია ეკონომიკის განვითარების და სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობისა, რაც გრძელვადიანია, რაც ბევრ სხვა სირთულეს უკავშირდება და უფრო გადაწყვეტეთ რომ ეს თქვათ მოკლევადიანი ამოცანები დაგესახათ. რა არის ეს? რისი გაკეთება არის რეალურად შესაძლებელი? თორემ სასურველი კი იმის.
დიახ, სწორედ აღნიშნეთ რომ რეკომენდაციების თავში რომელიც გვაქვს, რასაკვირველი აღნიშნული გვაქვს, რომ ყველაზე უტყუარი წამალი მოგვარდეს ეს პრობლემა არის ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ფონის აღმოფხვრა. მაგრამ ეს არის ძალიან გრძელვადიანი პერიოდი და რომ ველოდოთ იმას, როდის თქვათ ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა იმ დონეს მიაღწევს, რომ უბრალოდ ქართულებს არ მოუნდეთ საქართველოს დატოვება და რომელიმე ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანაში გადასვლა, ეს იქნება ძალიან გრძელვადიანი პერიოდი და მანამდე ალბათ უვიზო მიმოსვლის ეს შეჩერების მექანიზმი ამოქმედება. აქედან გამომდინარე, ვეცადეთ რომ ჩამოგვეყალიბებინა კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც საქართველოს მთავრობა უნდა გადადგას. ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, რომ 2018 წლის მონაცემებით, იანვარ-თებერვალი მარტის მონაცემებით გერმანიაში თავშესაფრის მთხოვნელთა რიცხვის კლება შესამჩნევი. ეს შეიძლება ვთქვათ, თუნდაც დავაბრალოთ იმას, რომ 2018 წლის იანვარში გაკეთებული განცხადებები, რომელიც ეხებოდა ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო გადახედვას, მთავრობას ჰქონდა მყისიერი რეაქცია და მყისიერად ჩაერთო ამ პროცესში. ამან სავარაუდოდ გამოიწვია იმ თანამშრომლობამ, რომელიც კონკრეტული სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში გერმანიის მისამართით ხორციელდებოდა, გამოიწვია ის, რომ ანუ ეს სტატისტიკა ამ პერიოდში, ამ სამი თვის განმავლობაში დაიდო. აი, სწორედ იმის ხარჯზე, რომ ერთი იყო, რომ უშუალო ვიზიტები იყო დაგეგმილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, პლუს ამას იყო გადადგმული ნაბიჯები და ჩვენ ნახსენები გვაქვს, როგორც არის იგივე პოლიციის ატაშის დანიშვნა, რა ქვეყანაში ხორციელდება.
კი, მაგრამ ეს რატომ ამცირებს თავშესაფრის მომთხოვნის რაოდენობას?
თავშესაფრის მომთხოვნელთა რაოდენობას არ ამცირებს, უბრალოდ ამ შემთხვევაში, თუნდაც ის მკაცრი რიტორიკა, რომელიც უკვე გერმანიის მხრიდან იყო გაჟღერებული და ის, რომ თქვა საქართველოს მთავრობამაც გარკვეული სანქციები დაანონსა, ვინც დაარღვევს 90-იან დღეს, ამან გამოიწვია ის, რომ ცოტა ფრთხილად უყურებენ ჩვენი მოქალაქეები გერმანიაში საპლიკაციო ფორმებს. რაც შეეხება უშუალოდ რეკომენდაციებს, პირველი არის და რაღაც უთუარის რაღაც თანმიმდევრობა დავალაგეთ სწორედ მნიშვნელობის მიხედვით, არის ის, რომ მოხდეს საქართველოს როგორც უსაფრთხო ქვეყნად აღიარება, რაც კიდევ ვიმეორებ, შეამცირებს ამ შემთხვევაში თავშესაფრის მქონელთა რიცხვს. მეორე, ეს არის საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა, რომელიც ჩვენ უკვე გვაქვს და ეს არის თქვათ იგივე ალბანეთის მაგალითზე, საზღვარზე მოხდეს ფაქტობრივად ინტერვიუს ჩატარება, ანუ რა მიზნით მიდის ესა თუ ის მოქალაქე საქართველოს საზღვარზე. ეს არის ალბანეთის მაგალითი, ალბანელებისთვის აღნიშნულიც აქვთ, რომ ეს არის დროებითი მექანიზმი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ესეთი საზღვარზე ინტერვიუს ჩატარება, ეს არის ძალიან კრიტიკულ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყნიდან ხდება რაღაც შეუჩერებელი მიგრაცია, რაც ამ შემთხვევაში არ ამგონია საქართველოს საფრთხეს წინ იდგეს ამ შემთხვევაში საქართველო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ უზრუნველყოს ის ხარჯები, რა ხარჯებსაც გერმანია გასწევს, მოიძიოს დაკარგული ადამიანი და გამოაგზავნოს ქვეყანაში. ამას დაფარავს საქართველო. ეს არის გარკვეულწილად რაღაცნაირად პასუხი საქართველოს მთავრობის მიმართ, მთავრობის მხრიდან გერმანიისადმი, რომ იგი გრძნობს ამ პასუხისმგებლობას თავის თავზე, თუმცა შემდგომში უკვე თვითონ მოქალაქეს მოუწევს დაფაროს ეს ხარჯები და აუნაზღაუროს სახელმწიფოს.
კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ბარიერი კონებაში ადამიანის წუთიც აღარ ხრჩება რა. აი რა არის კიდევ ვთქვათ, რასაც ხედავთ. რასაც მე მესმის, რომ ბევრისთვის ეს რეკომენდაციები ვერ იქნება სასიამოვნო მოსასწრებ.
კი, რასაკვირველი ეს და ჩვენ გვესმის, რომ წარმოიდგინეთ ახლა საქართველოდან წასული იგივე ძიმე სოციალური ეკონომიკური ფონიდან გაქცეული ადამიანი და ისევ იმას ეკისრება გარკვეული სანქციები, თუმცა სხვანაირად თქვათ იმის შენარჩუნება, რასაც ქვია იგივე პოლიტიკური ნდობა, იგივე ქვეყნისადმი თქვათ საერთაშორისო ასპარეზზე იმიჯის შენარჩუნება, სხვანაირად სამწუხაროდ ვერ ხერხდება.
და ეს არის რისკები, რომლებსაც ქვენ ასახელებთ.
დიახ, ეს არის რისკები ორ დონეზე, საერთაშორისო დონეზე და ასევე ქვეყნის შიგნით დონეზე.
დრო მოგვეწურა სამწუხარო. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
მადლობა
თქვენი საინტერესო ნაშრომისთვის. მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობდით იმ რეალურ სურათზე, გამოწვევებზე, რაც საქართველოს უვიზო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის სფეროში აქვს, პოლიტიკური კონტექსტი იქნება ეს თუ სტატისტიკა. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.